Francijas dzelzceļa darbinieku streiks sākās trešdien vakarā un paredzēts, ka tas turpināsies līdz pat piektdienas rītam. Ceturtdien ātrvilcienu un reģionālajo dzelzceļa maršrutos kursē tikai ap 40% reisu, jo īpaši streiks ietekmē Parīzes apkaimē dzīvojošo pārvietošanās paradumus, jo streika laikā tiek garantēta tikai trešdaļas ierasto vilcienu reisu kursēšana. Atcelts arī katrs otrais vilcienu reis uz Šveici un katrs trešais uz Itāliju. Tajā pašā laikā Eurostar vilcienu reises no Parīzes uz Londonu un ātrvilcienu satiksmi uz Beļģiju, Nīderlandu un Vāciju streiks nav ietekmējis. Francijas valstī piedarošā dzelzceļa satiksmes pakalpojuma kompānija SNCF paziņojas, ka streikā piedalās aptuveni trešā daļa no 150 tūkstošiem cilvēku, kas tajā strādā. Tikmēr arotbiedrības uzstāja, ka iesaistījušos skaits ir krietni lielāks un streikā piedalījušies vairāk nekā puse darbinieku. Četri nacionālo arotbiedrību pārstāvi protestē pret valdības plānotajām reformām Francijas dzelzceļa sistēmā. Valdība plāno izveidot jaunu valstī piederošu dzelzceļa uzņēmumu. Tajā tiks apvienota gan kompānija SNCF, kas nodrošina dzelzceļa satiksmes pakalpojumus, gan RFF, kas gādā par dzelzceļa uzturēšanu. Tomēr paredzēts, ka abi šie atzari joprojām būs šķirti. Amatpersonas uzstāja, ka iecerētā reforma ļaus uzlabot dzelzceļa efektivitāti, neradot nodokļu maksātājiem papildu izdevumus. Arotbiedrības savukārt uztraucas, ka plānotā iecera pieliks punktu pašreizējai sistēmai. Streiks tiek rīkots arī kā protesta akcija pret pēdējos gados pieredzēto darba vietu skaita samazināšanu. Turklāt paredzēts, ka piektdien sāksies arotbiedrību sarunas ar valdību par atalgojuma palielināšanu. Streika rīkotāji cer, ka tas stiprinās viņu pozīcijas pirms gaidāmajām diskusijām. Haus uz dzelzceļa līnijām Francijā seko pēc divu dienu plašiem satiksmes traucējumiem arī gaisā. Otrdien un trešdien streiku rīkoja arī Francijas gaisa satiksmes kontrolieri. Tika atcelti tūkstošiem reisu, bet trešdien Parīzes Orly un Charles de Gaulle lidoftās tika atceltas pat 3/4 lidojumu. Arotbiedrības aicinājumam streikot Francijā esot atcaukušies teju 100% gaisa satiksmes kontrolieru. Šādi paužot neapmierinātību ar Eiropas Savienības iecer izveidot vienotu Eiropas gaisa telpu. Streikotāji uzskata, ka tas ietekmēs gan sabiedrības drošību, gan arī kontrolieru darba apstākļus. Eiropas komisija gan uzstāja, ka tādajādi būs iespējams trīskārt palielināt reģiona gaisa telpas kapacitāti, samazināt izmaksas un ierobežot lidojumu kavēšanos. Tādēļ Brisele vēlas centralizēt gaisa satiksmes kontrolas sistēmu, nevis ļaut katrai dalībvalstī uzraudzīt savu gaisa telpu. Gaisa satiksmes kontrolieri plānoja turpināt streiku arī ceturtdien, tomēr to pārtrauca, kad Parīze Briselei oficiāli lūdza pārskatīt savus plānus. Gins Amoliņš, Latvijas radio.